Dëgjues të nderuar, mirë se jemi, flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumrova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Dështon në votimi i projekt ligjit për rimëkëmbje ekonomike COVID-19. Pandemia ka pezulluar investimet kapitale të disa kompanive prodhuese në Kosovë. Republikanët sigurojnë votuesit amerikan për tranzicion paqësor të pushtetit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës ka dështuar për herë të tretë të votojë në leximin e parë projekt ligjin për rimëkëmbje ekonomike COVID-19. Më herët gjatë seancës, Ministria e Financave Hikmete Bajrami ka kërkuar nga deputetët që të votojnë këtë projekt ligj, sepse vetëm në këtë mënyrë sipas saj mundsohet zbatimi i fondit për ndihmë bizneseve. Partia Demokratike e Kosovës nuk e përkrahu projekt ligjin, pasi sipas tyre ligji nuk sjell përfitime për gjitha kategoritë. Projekt ligji për rimëkëmbje ekonomike që me 22 korrik u miratua në qeverinë e Kosovës ka vlerën prej 385 milion eurove. Ky projekt ligj synon që përmes politikave fiskale dhe monetare t'ju ndihmoj bizneseve pas humbjeve të shkaktuara nga pandemia koronavirusit. Policia amerikane i ka shpallur të paligjshme protestat e zhvilluara në Louisville, Kentucky, si dhe u ka thënë njerëzve që të shpërndahen teksa kanë qenë duke protestuar kundër vendimit të një jurie që nuk ka ngritur akt akuza kundër tre zyrtarëve të bardhë policor të përfshirë në vrasjen e afrikano-amerikanës Breonna Taylor. Qindra protestuesve u shkërkuar të largohen apo në të kundërtën ata janë paralajmëruar se autoritetet do të përdorin gaz lëcjellës për t'i shpërndar ata. Vdekja 26 vjeçares Breonna Taylor dhe vdekjet afrikano-amerikanëve tjerë në duart e policisë janë kthyer në qendër të protestave që janë zhvilluar për muaj të tërë në SBA. Ndryshimet klimatike janë duke nxitur shkallën dhe ndikimin e zjarreve që kanë përfshirë së fundmi Kalifornin, kanë thënë shkencëtarët. Autorët e hulumtimit kanë gjetur se Kalifornia tani përballet me më shumë me rrezikun e zjarreve se sa para kohës kur njerëzit kanë nisur të ndryshojnë klimën. Prej muajit gusht ky vend po përballet me zjarret më të mëdha në 18 vjetët e fundit. Ato kanë qenë përgjegjëse për më shumë se 30 vdekje dhe kanë shtyrë mijëra persona që të largohen nga shtëpitë e tyre. Shkaku i zjarreve është kthyer në çështje politike pasi Gubernatori i Kalifornisë Gavin Newsom ka vënë fajin te ndryshimet klimatike për zjarret në fjalë. Presidenti amerikan Donald Trump në anën tjetër ka hedhur poshtë këtë argument duke përmendur praktikat e menaxhimit të tokave të atij territori. Lideri veri korean Kim Jong-un ka bërë një kërkim falje të rrallë për vrasjen e një zyrtari të Koreas Jugore, është në njoftimin e zyrës presidenciale jugkoreane. Kim është raportuar t'i ka thënë homologut e tij jugkorean Moon Jae se incidenti nuk do duhet të ndodhte, transmeton BBC. Koreja Jugore ka thënë se 47 vjeçari dyshohet se ka qenë duke tentuar që t'ikë nga Koreja Veriore kur është gjetur nga trupat në ujrat e veri korean. Ai më pas është qelluar për vdekje dhe trupi i tij është djegur sipas Seulit. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Shtetet e Bashkuara kanë shprehur interesim që të investojnë në një qendër skijimi në Brezovicë. Këtë kanë konfirmuar zyrtarët e qeverisë së Kosovës pas takimit që kanë pasur me një delegacion amerikan që ka vizituar Kosovën këtë javë. Njohësit e fushës së ekonomisë në Kosovë thonë se përfshirja mundshme amerikane në projektin e Brezovicës do të mund të zgjidhte problemet me të cilat përballet kjo qendër e skijimit që dikur ka qenë ndër më të njohurat në rajon. Kronike Shkëlqim Hysenajt.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të interesuara që të investojnë në një qendër skijimi në Brezovicë, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës pas vizitës së delegacionit amerikan që vizitoi Prishtinën këtë javë. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës, duke mos dashur të japin detaje, konfirmojnë për Radio Evropa e Lirë se mundësia e investimit në një projekt në Brezovicë është diskutuar me interes të shtuar në takimet që ministrat kosovar kanë pasur me anëtarët e delegacionit amerikan. Delegacioni i SBA-s që të hënën vizitoi Kosovën u prin nga i dërguari i posaçëm për negociatat paqësore mes Kosovës dhe Serbisë, si dhe Adam Boller, kryeshef ekzekutiv i korporatës ndërkombëtare të financave dhe zhvillimit në SBA. Drejtori i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, që ka marrë pjesë në takimet me përfaqësuesit amerikan, thotë se për Brezovicën ka pasur interesim të veçantë.
Kemi pasur edhe një takim jo formal me ekspertët e korporatës financiare zhvillimore, por edhe një takim kështu formal që kanë qenë rezidencën e ambasadorit amerikan dhe ka pasur interes të veçantë. Domethënë te këto projektet që mund të realizohen edhe si partneritet publiko-privat, besoj që Brezovica do të jetë të prioritet, pra ka interesim.
Si pas Rukicit, tani kërkohet angazhim nga institucionet e Kosovës që sa më parë të analizojnë projektet ekzistuese dhe të propozojnë një projekt të pranueshëm për investim. Njëjtë si për projektet e tjera, as për projektin e Brezovicës nuk është përcaktuar struktura e financimit përmes të cilës pritet të jetësohet ky projekt. Që nga përfundimi i luftës, Brezovica ka qenë një problem politik mes Kosovës dhe Serbisë. Shteti Serbisë vazhdon të ketë pretendime mbi pronësinë e kompleksit turistik në Brezovicë, vend ky që ndodhet në komunën e Shtërpë me popullat shumit serbe. Por përveç problemeve politike, qeveria Kosovës dështoi ta trajtoi Brezovicën edhe në aspektin ekonomik. Në vitin 2016 dështoi privatizimi i qendrës së skimit në Brezovicë, pasi kompania fituese kishte dështuar që të kryente obligimet financiare. Por pas zotimit amerikan, eksperti ekonomist Safet Gergjaleu beson se është krijuar një momentum për të zgjidhur problemet e kamatshme rreth Brezovicës.
Që kanë targetuar disa pika të ashtu quajtur ato nizeta, qoftë në Ujmanin, qoftë në Brezovicën, dhe duhet të besoj që një qasje të tillë do të gjenerojë efekte pozitive në Brezovicë, pasi që është vërtet një rektor i pa kontestuar në rëndësi ekonomike, e ka një tezë në veti që ka dhe mund të jetë në set, e ka edhe rëndësi politike, dhe duhet të besoj që gati shumë bje Amerikanët që investojnë në këtë drejtim, do të jetë, do të thotë rezultate pozitive.
Mungesa investimeve në qendrën e skimit në Brezovici ka shkaktuar miliona euro humbje Kosovës, thot Baki Hoti, kryetari Unionit të Turizmit në Kosovë.
Asnjë qeveri deri tash, prej mas luftë e knej, nuk e ka pas prioritet turizmin. Pambarësisht që turizmi është njëri ndër faktorët kryesor ekonomik të vendit, edhe një sektor i cili punëson një numër tepër të madh të qytetarëve të vendit në këtë sektor.
Investimet më të mëdha në qendrën e skijimit në Brezovicë ndodhen në vitet e 70-ta, në kohën e Jugosllavisë. Në vitet pasuese u ndërtuan hotelet, telefereket dhe objektet e tjera të rëndësishme për operimin e këtij lokacioni turistik. Asnjë investim i madh në infrastrukturë nuk ka ndodhur për më shumë se 3 dekada në këtë vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Pandemia e shkaktuar nga koronavirusi ka pezulluar investimet kapitale të disa kompanive prodhuese të planifikuara për këtë vit. Vetëm dy kompanitë kontaktuara nga Radio Evropa Lirë kanë thënë se kanë synuar të bëjnë investime në vlerë prej 1.3 milion eurove. Përfaqësues të bizneseve theksojnë se ndërprerja e procesit të investimeve do të ndikojë në humbje të vërtetshme buxhetore. Materiali i përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Pandemia shkaktuar nga koronavirusi ka pezulluar investimet kapitale të planifikuara për këtë vit të disa kompani prodhuese në Kosovë. Një nga bizneset që kishte para parte investonte rreth 800.000 euro është kompania Frutomania në komunën e Gjilanit që merret me prodhimin e lëngjeve nga frutat e shtrydhura. Kjo kompani ka arritur të mbuloj pothuajse tregun vendor dhe të depërtoj edhe në tregjet rajonale. Pronari kësaj kompanie, Armand Malazogu, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tregon se gjatë vitit të 2020 është planifikuar që 12 produkte të reja të hynë në tregun e Kosovës dhe të rajonit.
E gjitha e linë për rritjen e zgjerimin e produkteve të përpunimit të frutave hajko, që është stopu për shkak të pandemisë dhe për shkak të kushteve të tregut që atë në diktu të ashtin moment. Po mujnë me bo investimet dhe nuk po ka logikë në biznes për me bo investimet e ti.
Edhe kompania tjetër private, AB Coating nga komuna i Stogut, ka ndërprerë investimet për shkak të sëmundjes COVID-19 që shkaktuan koronavirusi. Dardan Gashi, pronari kësaj kompanie, cila merret me përpunimin e metalit, tregon se në muajin qershor kishin e plan të investojnë në makineri që mundëson zgjerimin e prodhimet.
Realisht e kom plani ta mesi si viti që shkojtash, puna pandemis që është ndërprej komplet, është të zhëllumë. Momentalisht dojmë ndajet në qëtë formë që shena, në qëtë sistem të shqyrim që shkojt që pandemis.
Procesi investimeve në biznes sjell përfitime financiare për kompanit, por nga to përfitojnë edhe konsumatorët edhe qytetarët pasi rrit shkallën e punësimit, thot Agim Shahini, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit. Megjithatë, Shahini vlerëson se për shkak të situatës me pandemi, 50% e bizneseve kanë ndërprerë investimet e tyre.
Do të thotë që ata do të krijojnë humbje edhe në përfitimet e tregjeve të reja, edhe në punësime edhe në rritjet e kompanive.
Përveç aliancës kosovare të biznesit edhe subjekte tjera ekonomike kanë kërkuar në vazhdimsin nga qeveria që sa më shpejt të ndihmojnë bizneset në rimëkëmbjen ekonomike, pasi që çdo vonesë pas tyre do të sillte probleme më të mëdha për bizneset edhe rrezik të falimentimit të tyre. Madje sipas Sodës Ekonomike të Kosovës, rreth 1 miliard euro janë humbjet e bizneseve nga muaji mars për shkak të përhapjes së pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi. Për të ndihmuar bizneset, Kosova deri më tani ka zbatuar pakun emergjente fiskale në vlerë prej rreth 180 milion euro, në bazë të cilës për muajin prill-maj punëtorët e kompanive private kanë marrë nga 170 euro në muaj dhe 50% janë subvencionuar qirat e bizneseve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Një ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump refuzoi të përgjigjej nëse do ta dorëzonte paqësisht pushtetin në rast se humbë zgjedhjet, republikanët kanë tentuar të sigurojnë votuesit amerikan se gjithçka do zhvillohet me rregull dhe si e përcakton kushtetuta. Demokratët në anën tjetër kanë reaguar ashpër duke i rikujtuar Trumpit se SBA-ja është shtet demokratik. Hëllësit i sjell Krenare Cuboli.
Republikanët kanë reaguar me vendosmëri ndaj refuzimit të presidentit amerikan Donald Trump për të deklaruar rreth transferimit të pushtetit në mënyrë paqësore pas zgjedhjeve të 3 nëntorit, duke siguruar amerikanët se ligjvënësit do ta pranojnë rezultatin. Trump ka refuzuar të deklarohet nëse do ta dorëzojë paqësisht pushtetin në rast se humb zgjedhjet, gjatë një konference për media në shtëpinë e Bardhë. Teksa është përgjigjur në pyetjet e gazetarëve, Trump ka thënë se pret që rezultati zgjedhor të caktohet nga gjykata supreme. Neve na duhet të presim se çfarë do të ndodhë. Do ta shohim, ka thënë ai, teksa është pyetur nëse zgjedhjet do të jenë legjitime nëse vetëm ai është fitues. Trump ashtu ka thënë se dëshiron të sigurohet se zgjedhjet janë të sinqerta, mirëpo nuk është i sigurt se ato do të jenë ashtu. Këto komente të presidentit amerikan 23 shtator kanë zgjitur reagime nga të dyja partitë. Shumë senator republikan bashkë me disa deklarata të shtëpisë së Bardhë kanë tentuar të sigurojnë votuesit se do të ketë transferim paqësor të pushtetit siç përcaktohet me kushtetutën amerikane. Demokratët në anën tjetër kanë kritikuar Trumpin dhe kanë thënë se ai nuk mund të injoroj votën e njerëzve. Fituesi i zgjedhjeve të 3 nëntorit do të inaugurohet më 20 janar. Do të ketë transferim të rregullt të pushtetit, sikurse është bërë çdo 4 vjet nga viti 1792, ka thënë lideri i shumicës në Senatin Amerikan, Mitch McConnell. Senatori tjetër republikan Lindsey Graham ka thënë për jetën Fox se nëse humbin republikanët, ata do ta pranojnë rezultatin. Sekretarja e shtëpisë së Bardhë, Kayleigh McEnany, ka tentuar të qartësojë fjalët e Trumpit duke thënë se ai do ta pranoj rezultatin e zgjedhjeve të lira dhe të drejta, mirëpo ajo ka shtuar se Trump dëshiron të shmang votimin masiv përmes postës. Trump ka thënë vazhdimisht se votimet përmes postës janë të cënueshme dhe ka sulmuar demokratët që janë duke promovuar këtë lloj votimi për persona që nuk duan të rrezikojnë infektimin me koronavirus, teksa shkojnë në qendrat e votimit të mbushura me njerëz. Në një intervistë për Fox News Radio më 24 shtator, Trump i ka konsideruar votimet përmes postës si të tmerrshme. Demokratët përfshirë të nominuarin e tyre për president Joe Biden kanë akuzuar Trumpin për kërcënim të demokracisë amerikane dhe politizim të mëtejm të nominimit të kandidatit që mund të zëvendësoj gjykatën e gjykatës supreme Ruth Bader Ginsburg që ka vdekur javën e kaluar. Më 24 shtator ndaj Trumpit është treguar pakënaqësi teksa ai ka bërë homazhin ndaj gjykatës Ginsburg, e cila ka vdekur në moshën 87 vjeçare. Spektatorët kanë bërtitur votoni kundër ti, ndërkohë që Trump me mask ka qëndruar në heshtje afër arkivolit të Ginsburgut.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00, deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.